Uz Afganistānas parlamenta apakšpalātas 250 deputātu vietām pretendē vairāk nekā 2,5 tūkstoši kandidātu. Balsošanai reģistrējušies 9 miljoni afgāņu, taču sagaidāms, ka bažījoties par rezultātu viltošanu un sliktās drošības situācijas dēļ, uz vēlēšanu iecirkņiem faktiski dosies krietni mazāk. Vēlēšanu iecirkņu apsargāšanai norīkoti 70 tūkstoši militāru personu. Bažu par drošību dēļ liela daļa no sākotnēji paredzētajiem 7000 vēlēšanu iecirkņu sestdien tomēr palika slēgti, durvis varot tikai 5000. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā tikuši nogalināti vismaz 10 kandidāti. Sestdienas rītā galvaspilsētā Kabulā jau nograndēja vairāki sprādzieni pie vēlēšanu iecirkņiem, kuros cietuši vairāki 10 cilvēku. Tikmēr vēlēšanas uz nedēļu vēlāk pārceltas dienvidu Kandahāras provincē. Turpirms divām dienām uzbrukumā nogalināja ietekmīgo Kandahāras policijas priekšnieku ģenerāli Abdulu Raziku. Uzbrukums notika pēc augsta līmeņa drošības sanāksmes provinces gubernatora mītnē, kurā piedalījās arī Afganistānā norīkoto NATO spēku komandieris ASV ģenerālis Scotts Millers. Milleram izdevās tikt cauri sveikā, taču dzīvību zaudēja arī Kandahāras izlūkdienesta vadītājs un afgāņu žurnālists. Kandahāras policijas priekšnieku nogalinājis viens no viņa miesas sargiem. Par uzbrukumu atbildību nekavējoties uzņēmā Talibu kaujinieki, paziņojot, ka viņu mērķis bija arī ASV ģenerālis. Talibi aicina afgāņus boikotēt viņu vārdiem viltus vēlēšanas, kuras uzspieduši iebrucēji. Talibi brīdinājuši, ka dalība vēlēšanās nozīmēs palīdzēt iebrucējiem un solījuši uz vēlēšanu dienu bloķēt un slēgt visus ceļus. Parlamenta vēlēšanās no 2,5 tūkstošiem kandidātu 400 ir sievietes. Lai nodrošinātu sieviešu līdztiesību, tagad Afganistānas konstitūcijā paredzēts, ka apakšpalātā jābūt vismaz 27% sieviešu. Daudz no kandidātiem ir politikas iesācēji, arī izglītoti jaunieši. Tomēr labāki panākumi gaidāmi tiem, kuriem ir lielāka ietekme un sakari. Vēlēšanām vajadzēja notikt jau pirms 3 gadiem, kad beidzās iepriekšējā parlamenta pilnvaru termiņš, taču tās nācās atlikt politisko strupceļu un strīdu par vēlēšanu sistēmas reformām dēļ. Šīs ir pirmās vēlēšanas kopš ASV vadītie starptautiskie NATO spēki 2014. Gadā izbeidza savu kaujas misiju un būs pārbaudījums afgāņu drošības spēku spējām pirms nākamgad gaidāmajām vēl svarīgākajām Afganistānas prezidenta vēlēšanām. Amatu pat labam ieņem Ašrafs Ganī. Gīns Emoliņš, Latvijas radio.